Республика Казахстан, город Балхаш, 2151 год.
Внучок.
Да, дедушка.
Внук, подойди сюда.
Сейчас.
Сядь рядом со мной. Я хотел бы сказать тебе кое-что.
Что?
Точнее, дать послушать один трек.
Какой?
Я хотел дать его послушать тебе, когда тебе исполнится 18 лет.
Но мне же 6.
Да, внучок. Но, увы, я умираю. И давай коротко о главном.
О чем?
Этот трек исполнили 3 легендарных рэпера.
Ты кто?
Их звали Кука Найман.
А?
Кука Найман. Кука Найман.
Где ты завис?
Ай, блядь. Кука Найман, Куба и Киза.
Деда, включи мне этот трек.
Ну, внучок, подай мой планшет.
Жындамбай жырды тыңда құлағында жынды флоу. Шаңырақ роудан қабылы жаңада шоу. Мереппен амбуан сен тек бір жай ғана клоу. Бәріңді тербетеді қозалтады менің флоу. Бәріңе сәлем оң жақтан ордалық оң бақтан. Шаңырақ жыртады көтіңді жан жақтан. Екеміз санасақ мен емзе ал сен фак. Мен болсам нағыстан қал сен тек самакат. Тыңда бал тыңда ман тыңда мә тыңдар ман. Керемет болсаң да аспайсың Кубадан. Хулиган таптаймын бәріңді. Хулитан орысша айтқанда бауырым ты мой фан. Жалпы менің рэпім бауырым болады салқы. Бірақ түсінеді халқым сондықтан тыңдайды балқып. Менің рэпімді қолданады ауырған адамдар балғып.
Балғып?
Я, Кука, ал енді өзің бір ереше флоумен оқып жіберсең қалай болады деп ойлаймын өзім.
Танытың біздің дауысы сондықтан қолдайсың. Білесің менің фишкамды кім мықты қане қайсың. Мен қазір панчтердің көрсетейін екені. Куканай манесте қалар қазір рэпті майқтайсың. Сенің ойыңша рэптің мағынасы мынадай. Рүді балаға тап тректерде шығарып қайбай. Тиматейді қайталап дейді жазып эстрадниктерге. Шыңғыс шоқандар сияқты артына кешірім сұрап жүрме. Жалпы рэпті жасайсың өзің үшін біреуге емес. Так что ешкім маған кука текст берші демесін. Менің өнер мен үшін жүрегімнің бөлшектері. Так что текстті бермеймін кодымды ұсынып тұрсаң енді. Бол стоп братан стоп.
Жо братан мен сізге мен айтайыншы, мен айтайм фристайлна. 1, 2, 3, 4, фристайлна.
На месте
сізге. Эй-о, таныдың шаңырақ тұр алдыңда. Бұл кім, бұл халық жеке жан азарында. Менің рэпім тон қайтады, оны барлығы біледі. Менің рэпім бір жарым жыл бәрінде сігіп келеді. Жақсылап тыңдасаң, мына бізді қолдасаң. Қаһарыма шалынбайсың, егер жолда тұрмасаң. Шаңырақ сықты бәрінде, шаңырақ сізгеді әлі де. Кука келді әскерден, аттың басын жібер кәне. Бізбенен ойнама, ойнауды ойлама. Одан да еңкейіп, сорып ал жай ғана. Бұл әуен қазақша, секірме ағаңа. Әйтпесе шешіндіріп тастаймын ортаға. Шаңырақ про алдыңда танымай бауыр қалдың ба. Біздің өнер жыртып жатыр бауырым сен таң қалма. Намбуа сен бола алмайсың тұрма бауыр жолымда. Өзімдікін айтып болдым ха 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 ха.
О, братан, прокачал?
Прокачал, просто қазір жарты сағат болса жер болушы еді барлығына.